Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Fjaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova kërkon që Serbia t'i dorëzoj të akuzuarit për Banjskën në 2 vjetorin e vrasjes së Bunjakut. Vučić dhe Rubio bisedojnë për thellimin e bashkëpunimit mes SBA-s dhe Serbisë. Trump thot se Ukraina është në opozit për të fituar luftën me Rusinë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
2 vjet pas sulmit në Banjsk, Serbia ende nuk ka ngritur akt akuzë ndaj Milan Radojčić, i akuzuar për organizimin e këtij sulmi, i cili jeton me adresë të regjistruar në Beograd dhe vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Ndërkohë që Kosova kërkon drejtësi. Çfarë po ndodh me hetimet dhe pse mungon veprimi ligjor? Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
2 vjet pasi mori përgjegjësim për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, Milan Radojčić ende është i lirë dhe me vendbanim të regjistruar në Beograd. Këtë e konfirmon një përgjigje gjykatës së lartë në Beograd dhe në Radios Evropa e Lirë, ku thuhet se Radojčićit i është zgjatur masa e ndalimit e largimit nga Serbia me detyrim që të paraqitet në polici me 1 dhe 15 të çdo muaj. Vendimet gjyqësore i dorëzohen të pandehurit rregullisht në adresën regjistruar të vendbanimit në territorin e qytetit të Beogradit, thuhet në përgjigjen e gjykatës së lartë. Aty thuhet po ashtu se Radojčić i respekton masat dhe se për herë të fundit është paraqitur në stacionin kompetent policor Savski Venac me 15 shtator të këtij viti. Në përgjigje nuk specifikohet adresa Radojčićit, por në territorin e kësaj komune qendrore të Beogradit gjenden villat luksoze dhe ndërtesa në pronësitë e kompanive dhe personave të lidhur me të. Ish nënkryetari i listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, Ula Ilir, pas marrjes në pyetjen e Beograd në dhjetor të vitit 2023, ndërsa në fund të vitit 2024 kryeprokurori paralajmëroi ngritjen e akt akuzës. Gati një vit më vonë prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çfarë ka penguar marrjen e vendimit. Zyra e prokurorit punon në presion politik dhe në ndikimin e autoriteteve, kjo është sigurisht një nga arsyet pse nuk kemi ende akt akuzë, thot për Radio Evropa e Lirë Maja Bjelosh nga qendra e Beogradit për politikat e Serbisë. Ndryshe nga Radojčić, i cili nuk u shfaq në publik që kur pranoi organizimin e sulmit në Banjsk, në të cilin mbeti vrar rreshteri Afrim Bunjaku. Personat e tjerë nga aktakuza e Kosovës për këtë sulm u pan këtë verë duke ruajtur vendin e punës e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë protestave masive anti-qeveritare. Vendimi për akt akuzën do të merret në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, tha kryeprokurori i prokurisë së lartë në Beograd. Ai pohoi për portalin Kosovo Online se gjatë hetimit për ngjarjen në Banjsk, prokuroria në Serbi ka kryer mbi 40 veprime procedurale. Që atëherë ai nuk ka bërë ndonjë deklaratë tjetër, ndërsa prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të vazhdueshme të relit se kur mund të pritet vendimi për akt akuzën, çfarë është zbuluar gjatë hetimeve dhe cilat masa janë ndërmarrë. Në Serbi, Radojčić dyshohet për një krim të rënd kundër sigurisë së përgjithshme, si dhe prodhim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve. Kosova në anën tjetër e karakterizon si terrorist sulmin e Banjsk, ku vra një polic. Sipas akt akuzës së ngritur në Kosovë, Radojčić dhe të tjerët të përfshirë në sulm akuzohen për shkelje të rëndit kushtetues dhe veprime kundër sistemit ligjor të Kosovës. Akt akuza përfshin 45 persona dhe vetëm 3 prej tyre që u arrestuan në Kosovë po gjykohen para gjykatës në Prishtinë. Të tjerët janë arrati dhe Interpoli lëshoi fletë arrest për ta në dhjetor të vitit 2023. edhe pse Kosova i kërkon bashkësisë ndërkombëtare që të bëjë trysni mbi Serbinë, Beogradi refuzon të ekstradojë të akuzuarit duke thënë se ata do të gjykohen në Serbi. Nuk pres që këta persona të ndiqen penalisht në një të ardhme të afërt pasi rezulton se ata gëzojnë mbrojtje nga shteti dhe janë disa nga partnerët kryesor të qeverisë në zbatimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, thot Bjellosh. Kemi parë gjithashtu se ata që kanë marrë pjesë në sulmin e Banjsk sot udhëheqin grupet që i friksojnë qytetarët në Serbi, shton ajo. Gjatë një proteste antiqeveritare në Serbi, të cilat vazhdojnë që nga aksidenti i vdekje prurës në stacionin e kurudhor të Novi Sadit, në nëntor të vitit e kaluar, policia ruan të ndërtesën e presidencës së Serbisë dhe parkun për rreth në qendër të Beogradit, ku për muaj të tërë qëndruan mbështetës të pushtetit. Pikrisht pranë tyre ndodheshin edhe grupe burrash me këmisha ngjyrë ulliri. Radio Evropa e Lirë identifikoi në këtë grup Vladimir Vuçetiçin nga Mitrovica e Veriut, i cili akuzohet nga Prokuroria e Kosovës për sulmin në Banjsk. Një ulëmtim i Radios Evropa e Lirë nxorri në pas se miliona euro nga buxheti i Serbisë edhe pas së sulmit në Banjsk kanë shkuar në llogaritë kompanisë së njërit prej të akuzuarve për përfshirjen në sulmin armatosur në Kosovë. Kompania Rad 28, e cila është në pronësi të biznesmenit nga Veriu i Kosovës, Radule Stevic, mori rreth 30 milion euro kontrata shtetërore kryesisht për projekte infrastrukturore dhe të tjera në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Rreth 65 tender ju dhanë kësaj kompanie nga organet e përkohshme komunale serbe, të cilat vepruan në Kosovë deri në vitin 2024. Radojqic, Stevic dhe Vlezrit Veselinovic janë në sankcionet të shteteve të bashkuara pasi dyshojnë për lidhje me krimin organizuar ndërkombëtar. Përveç me sulmin në Banjsk, Radojqic është i lidhur edhe me disa krime në Kosovë, përfshirë vrasjen e politikanit sërb të opozitës Oliver Ivanovic. Prishtina deri më tani ka lëshuar 5 fletareste për të i fundit në qershor për ngritjen e barikadave në 4 komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës në vitin 2022. Kosova kërkon Radojqicin edhe për krime gjatë luftës së vitit 1999. Radojqic dyshohet se ka qenë në një grup serbësh që kanë vrarë 106 civil shqiptar në Gjakov. Trupat e tyre u gjetën më vonë në një varr masiv pranë Beogradit. Zyra e prokurorit në Serbi për krime lufte nuk ju përgjigj pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse i ka hetuar këto akuza.
Udhëheqësit e Kosovës i kanë kërkuar bashkësisë ndërkombëtare t'i bëjë trysni Serbisë për të dorëzuar të dyshuarin kryesor Milan Radojqic dhe të akuzuarit e tjerë për sulmin e armatosur në veri të vendit në 2 vjetorin e vrasjes së rreshterit policor Afrim Bunjaku. Bunjaku vra më 24 shtator 2023 gjatë një sulmi që një grup serbësh të armatosur e kryen kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pasi bëri homazh te vari i Bunjakut i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mos e konsiderojë Serbinë shtet normal, përderisa ajo nuk i dorëzon kriminalët e Serbisë të organizuar dhe udhëhequr nga Milan Radojqic dhe të financuar e mbështetur nga Beogradi zyrtar dhe presidenti atje Aleksandar Vučić. Serbia, e cila ka mohuar çdo përfshirje në sulmin e Banjskës dhe nuk ka ngritur ende akt akuzë ndaj tij, pavarësisht se vitin e kaluar kishte paralajmëruar se do ta bënte. Gjykata e lartë në Beograd tha për Radion Evropa e Lirë këtë javë se Radojqicit i është zgjatur masa e ndalimit të largimit nga Serbia me detyrimin që të paraqitet në polici më 1-15 të çdo muaji. Vitin e kaluar Kosova ngriti akt akuzë kundër 45 të dyshuarve për sulmin në Banjsk, ndërsa vetëm 3 nga këta të akuzuar janë duke u gjykuar në Prishtinë, pas të tjerët janë të paritshëm për autoritetet kosovare, që të tre i mohojnë akuzat.
Akt akuza i përfshin 45 persona. Këta duhet të dorëzohen me njëherë shtetit të Kosovës, ku ka akt akuzë për ta dhe pa numër fakte e argumente për përfshirjen e tyre në këtë vrasje të Afrim Bunjakut dhe në këtë sulm agresor e terrorist të tyre.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Afrim Bunjaku ra hero në Banjsk, duke mbrojtur lirin dhe dignitetin e Kosovës. Ndërkohë, kryetari i kuvendit, Dimal Basha, tha se Serbia duhet t'i dorëzojë terroristët për të cilët ka akt akuzë dhe i bëjnë thirrje edhe bashkësisë ndërkombëtare të ushtrojë trysni ndaj Serbisë. Ndërkaq, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zyra e BE-s në Prishtinë tha se Bashkimi Evropian përsërit thirrjet e tij për mbajtjen përgjegjës të atyre që e kryen këtë sulm. Përfaqësuesja e lartë, nën kryetarja e Komisionit Evropian, ka ngritur personalisht këtë çështje me presidentin Vučić. Ajo do të vazhdojë ta ngrejë këtë çështje edhe në takimet me liderët e Ballkanit Perëndimor në New York, thuhet në përgjigjen e zyrës së BE-s. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se është e papranueshme që 2 vjet nga sulmi, Radojčić vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Sipas raporteve të fundit, të dhuna në shkolla po ndikon drejt për drejt në procesin mësimor. Nxënësit përballen me frikë që pengojnë pjesëmarrjen dhe mësimin e tyre. Ekspertët thonë se ky fenomen kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet arsimore dhe autoritetet përkatëse. Doruntina Baftiu përgatiti për transmetim raportin e gazetarit Arton Konushevci.
Shtatori solli fillimin e vitit të ri shkollor në Kosovë, por për shumë nxënës klasat nuk janë më vende ku mund të mësosh paqësisht. Çdo ditë ka fëmijë që shkojnë në shkollë me frikë, duke ditur se një fjalë ka buar ose një veprim i vogël mund të kthehet në dhunë fizike apo bullizim. Një djalë rreth 10 vjeç e përjetoi këtë vitin e kaluar shkollor. Nëna e tij nuk dëshiron të identifikohet, e friksuar se nëse dikush mëson se kush është djali, situata mund të përkeqësohet dhe dhuna të vazhdojë. Problemi filloi për shkak të bankës. Djali ishte ulur në bankën e dytë dhe ka dy djem të tjerë të klasës që i kërkuan ta lëshonte vendin, por ai nuk pranoi. Djali ishte vetëm kundër dy të tjerëve, filluar me fjalë, pastaj u shtyn dhe përfunduar me dhunë fizike. Edhe sot, ata e bullizojnë ko pas koha, thot kjo nën për Radio në Evropa e Lirë. Trënditja dhe brenga saj janë të dukshme. Ajo nuk pranon të zbuloj mënyrën se si ka reaguar rrëfeqja e shkollës, ka frika se fëmija mund të jetë përsëri në rrezik. E ky rast nuk është i izoluar. Dhuna mes bashkëmoshatarëve në shkollat në Kosovë dhe për rreth tyre është bërë një realitet i përditshëm, ku nxënësit përballen me bullizim, intimidim dhe sulme fizike, ndërsa institucionet shpesh mbeten të pafuqishme për ta ndaluar. Muajin e kaluar, opinioni u trëndet nga rrahja një 13 vjeçareje në Qilan nga disa bashkëmoshatare të saj. Në vitin 2022, Radio Evropa e Lirë raportoi edhe për rastin e vdekjes së një 14 vjeçarit pasi u therr me thik në një shkollë në Prishtinë. Reli pyeti policinë e Kosovës për incidentet në shkolla këtë dhe vitin e kaluar, por ende nuk ka marrë përgjigje. Të dhënat e mëparshme tregojnë se fenomeni po rritet. Në vitin 2023, një studim i publikuar nga një grup ekspertësh kosovar dhe të huaj, nxori në bazë se nxënësit e shkollave fillore në Kosovë përjetojnë forma të ndryshme dhune, nga shtyrja apo rrahja deri te prekja pa dëshirë. Sipas të njëjtit raport, shënjestra viktimave të dhunës në shkolla dallon mes djemve dhe vajzave. Sipas një sondazhi që realizoi organizata Save the Children Kosova në vitin 2021, 35% e fëmijëve të anketuar kanë thënë se janë ndjerë të bullizuar ose të ngacmuar për shkak të pamjes së jashtme, aftësisë së kufizuar, religjionit, orientimit seksual, statusit ekonomik dhe arsyeve të tjera. Se kjo dukuri është e vazhdueshme, e dëshmon edhe një raport i avokatit të popullit i para rreth një dekade. Në atë hulumtim me 385 nxënës shqiptar dhe serb në Prishtinë dhe në Gračanicë, një e treta e tyre raportuan se kishin qenë viktima të ngacmimeve në shkollë gjatë muajve të fundit. Sipas raportit, 4% thanë se ishin ngacmuar 2 ose 3 herë në muaj, 7% 2 ose 3 herë në javë, 2% një herë në javë dhe 5% disa herë në javë. Për avokatin e tanishëm të popullit, Naim Çelaj, situata është alarmante. Ai thotë se dhuna është e planishme jo vetëm mes bashkëpunëtarëve, por edhe mes nxënësve dhe mësimdhënësve, megjithëse më së shumti shfaqet ndërmjet vetë nxënësve. Përveç kësaj, ai thotë se ka një mospërputhje të madhe mes rasteve të raportuara nga shkollat, policia dhe institucionet e tjera, çka tregon sipas tij se problemet shpeshherë minimizohen ose nuk dokumentohen siç duhet. Çelaj thotë se institucionet e sigurisë dhe ato arsimore janë të vetëdijshme për situatën, por se mungojnë veprimet konkrete.
Dhuna është shumë prezente edhe mes moshatarëve edhe mes nxënësave dhe arsimtarëve. Po kryesisht e shprehur mes vetë nxënësve, edhe kemi pa një shpërputje shumë të madhe të dhënave, rasteve të raportuar me mënyrën se si funksionon politikat mrena shkollave për mujtë mi parandalu këto raste dhe mirë raportu dhe me marr masa. Ndërsa në këtë gjendje, domethënë këtë situatë që na kemi parë nga gjeturat, thirrje kemi bën dhe Ministrisë së Arsimit me bën një politikë gjithkombëtare në drejtim të luftimit të kësaj dukurie.
Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës e pranon se dhuna në shkolla është një problem shqetësues, të cilin ajo e lidh me faktor individual, familjar dhe social. Nga ky institucion thonë se ka ndërmarr hapa përmes legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë trajnimin e pikave të kontaktit në shkolla. Në Kosovë funksionojnë edhe këshilla drejtues të shkollave, që sipas ligjit kanë rol të rëndësishëm në përcaktimin e politikave dhe funksionimin e shkollës. Por ndikimi i tyre në praktik nuk është edhe aq i dukshëm, thotë për Radio Evropa e Lirë kryesuesi këshillit drejtues të shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Bujar Pervetica. Sipas tij, gati asnjë nxënës nuk i shpëton ekspozimin ndaj dhunës psikologjike. Pa përjashtim, nxënësit përballen çdo ditë me dhunë psikologjike nga bashkëmoshatarët. Ka raste të izoluara kur edhe mosimdhënësit janë të përfshirë, por ato zakonisht zgjidhen shpejt, shpjegon ai.
Nëse një fëmijë prej klasës 6 deri në klasën 9 e jep në intervistë se a ka qenë ndonjëherë objekt i dhunës qoftë psikologjike, qoftë fizike, unë ndaj që shifrat duhet dalin shumat larta, është bukur shqetësuese kjo.
Si pas Pervetiqës, dhuna shpesh shfaqet si një hierarki e prejshme mes nxënësve, ku më të rriturit ushtrojnë presion mbi më të veçlit. Qëndrim të ngjashëm dan edhe sociologu Besim Kallopeni. Ai thotë se mungesa e bashkëpunimit ndërmjet familjes, shkollës dhe komunitetit e bën situatën edhe më të rëndë. Në shumë raste, viktimat dhe agresorët mbeten të vetmuar, pa mbështetje dhe pa një rrjet sigurie që do duhet i orienton të drejt sjelljeve pozitive si pas ti. Kur ky trekënd është mungon, Kallopeni thotë se nxënësit shpesh ndihen të praktisur dhe reagojnë me dhunë ndaj bashkëmoshatarve. Raportet e organizatave të ndryshme jo qeveritare tregojnë se edhe fushatat e ndërgjegjësimit të zhvilluara ndër vite nuk kanë arritur të japin efekte të qëndrueshme. Sipas një raporti të organizatës për arsim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara të publikuar në vitin 2019, pothuajse një në tre nxënës është ngacmuar nga bashkëmoshatarët e tij në shkollë të paktën një herë gjatë muajve të fundit. Në Evropë, ashtu si edhe në Amerikën e Veriut, ngacmimi psikologjik është lloji më i zakonshëm i ngacmimit.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat të kahmotshme të kryeqytetit, nga trafiku e parkingjet te pastërtia, qente ndacak dhe hapësirat publike. Kandidatët disa me përvojë në garat e kaluara dhe disa të rinë në këtë sfidë po e paraqesin vizionin e tyre si zgjidhje të re, ndonse shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raporti në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Beri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 ditë, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar qarkullimin në qytet. Ai tha se është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Jesojmë edhe lidhjen Kalabrije Dardani, duke kriju lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë, makinat do të lëvizin shlirshëm po përfunin.
Një hulumtim i publikuar në qershor nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, i cili mbikëqyr realizimin e premtimeve të kryetarëve të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e së paku 4 parkingjeve të mëdha për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër tjetër për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingjet të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulsin e kryetarit të komunës javën e parë të mandatit do ta liroj sheshin George Bush për qarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar bllokoi qarkullimin e automjeteve në këtë shesh që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës Beg Berisha po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e të llovive në trafik duke i uqasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si nën kalim për automjetet.
Kushton 18 milion veç për mi shtru pllaka, e është pak si tepër, edhe me qëto pare na muj me bo, edhe tunelin dhejt e grondje, pasaj u vazhdu ka shfis diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirëshëm.
Hajrulla Çeku nga lëvizja vetëvendosje, po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtinë. Ai ka shprehur mendimin se çelës si për zgjidhje është krijimi kushteve të qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën e autobusëve të trafikut, domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë edhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja e problemit të qenve ndacak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas ulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenve ndacak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndërka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Por Ismaili nga PDK-ja pretendon se problemi me qendrën ndacak nuk është zgjidhur, ai është kthyer sërish kësaj çështje duke premtuar zgjidhje.
Do t'i trajtojmë 5000 qendrë ndacak me praktikat më të mira për t'i larguar nga rrugët tona.
Zgjidhjen e kësaj çështje Ismaili kishte premtuar si prioritet edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2021. Premtim për zgjidhjen e kësaj çështje në kuadër të prioriteteve për funksionalizimin e qytetit e ka bërë edhe Hajrulla Çeku i lëvizjes vetëvendosje.
Prioriteti i tretë janë trajtimi i qenve ndacak.
Si vjet dhe vitin e kaluar, kryetari aktual i Prishtinës Rama shpalli gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet, duke adresuar fajin për mos efikasitet në kryerjen e kësaj detyre te një kompani rajonale publike pastrimi. Nga kompania ishin hedhur poshtë kritikat për mos kryerje të punës si duhet. Në hapje të fushatës zgjedhore, Rama fare nuk e ka përmendur menaxhimin e mbeturinave, por pastërtia e qytetit është premtim aktual nga Ismaili i PDK-s. Ai tha se mbeturina do të mbahen larg nga lagjet, duke i bler 60 kamion të ri për mbledhjen e tyre dhe vendosjen e 2100 kontejnerëve në për çdo lagje të qytetit. Zgjidhje të shpejtë për problemin e menaxhimit të mbeturinave premtoi edhe kandidati i AK-s për kryetar të Prishtinës Beg Berisha në rast se merr mandatin e të parit të komunës.
Çështjen e mbeturinave kome përfundu për 10 ditë, se ky nuk është problem.
Për degradimin e pastërtisë në qytetin e Prishtinës ka folur edhe Hajrulla Çeku, i cili ka kritikuar kryetarin e deritashëm Rama. Ai po ashtu premtoi se do të aplikojë modelin e shtetit gjerman për menaxhimin e mbeturinave, duke fuqizuar ndërmarrjen komunale publike. Zgjidhje të afërt për menaxhimin e mbeturinave, shehë kandidatja e vetme grua për kryetaren e Prishtinës, Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate.
Pra, ndërmarrja publike duhet të fuqizohet që të kryej punën e vet si duhet.
Sipas hulumtimit të Institutit GAP, kryetari aktual i Prishtinës përparim Rama, para se të fitojë garën për të parin e Prishtinës në vitin 2021, ka bërë 206 premtime, prej të cilave ka përmbushur 73. Gjysma të përmbushura janë 37 premtime dhe po aq vetëm sa kanë nisur të përmbushen, ndërkësh 59 premtime nuk kanë filluar fare të përmbushen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se ka biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio për forcimin e dialogut politik dhe përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik dhe sfidave të përbashkëta të sigurisë mes Beogradit dhe Washingtonit. Vučić dhe Rubio u takuan në New York të martën mbrëmë në marginat e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Në një shkrim në llogarinë e tij në Instagram, Vučić tha se biseda mes tyre u përqendrua në fushën e ekonomisë dhe tregtisë, veçanërisht sa i përket zgjidhjes së çështjes së tarifave të SBA-s. Presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarif prej 35% ndaj mallrave serbe muaj më parë. Vučić theksoi se me rubljen e shqyrtoi edhe mundësinë e investimeve të reja, bashkëpunimin në fushën e energjisë dhe teknologjive të reja, si dhe perspektivat që ofron mekanizmi dialogut ton strategjik.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Donald Trump në asamblejën e përgjithshme të OKB-s tha se Ukraina është në pozitë të fitojë luftën kundër Rusisë. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë mbështetjen, ndërsa kritikoi Moskën për agresionin. Në këtë fjalim, Trump kërkoi unitet të aliatëve perëndimor dhe paralajmëroi se fundi i luftës do të varet nga presioni mbi Kremlinin. Holsit në raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Në një ndryshim të papritur të qendrimit, që pasqyron edhe shkënjimin e tij ndaj presidentit rus Vladimir Putin, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Ukraina mund t'i rikthej të gjitha territoret e saj nga Rusia me ndihmën e aliatëve evropian. Më herët, Trump kishte thënë se të dy palët do të duhej të heqnin dorë nga një pjesë e territorit për t'i dhënë fund luftës. Aktualisht Rusia kontrollon rreth 1/5 e territorit Ukrainas, përfshirë ka dishullin e detit të zi, Krimen, e cila u aneksua në mënyrë të paletshme në vitin 2014. Pas një fjalimi në asamblejën e përgjithshme të OKB-s, ku ai u bëri thirrje aliatëve evropian që menjëherë të ndalojnë blerjen e naftës nga Rusia, presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarve në fillim të një takimi me Volodymyr Zelenskin se vendet e NATO-s duhet të rrëzojnë aeroplanet rus nëse ata hynë në hapësirën ajrore të aleancës. Më pas, në një postim në rrjetet sociale, pas takimit me Zelenskin, ai tha se Rusia ka luftuar pa qëllim për 3 vjet e gjysmë, një luftë që një fuqi e vërtet ushtarake do ta kishte fituar për më pak se një javë. Zelenski vëreti ndryshimin e madh në komentet e Trumpit gjatë një konference për media ku foli i vetëm, duke shtuar se tashmë kuptimi presidentit amerikan për situatën në terren në Ukrainë është shumë më i qartë. Zelenski nisi ditën duke kërkuar që Trump të shtoj presionin mbi Moskën për t'i dhënë fund luftës, konfliktit më të gjatë dhe më vdekjeprurës në Evropë që nga lufta e dytë botërore kundër Ukrainës. Duke folur për gazetarët në nisje të takimit që u zhvillua në marginat e asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara, Trump tha se po e mbështes, kur u pyet nëse mbështet rrëzimin avionëve rus nëse ata qëndën brenda hapësirës ajrore të NATO-s. Udhëheqësi amerikan tha se përfshirja e shtetit të tij në veprime të tilla do të varej nga rrethonat. Deklaratat e Trumpit vijnë pas një sëri inkursionesh të avionëve dhe dronëve rus në hapësirën ajrore të NATO-s, përfshirë në Poloni dhe Estoni. Më herë gjatë ditës, udhëheqësi amerikan tha se aleatët evropian duhet të ndalin me njëherë blerjen e naftës nga Rusia dhe akuzoi Kinën dhe Indin se po financojnë luftën e Moskës kundër Ukrainës përmes blerjeve të produkteve ruse. Ai tha se ai mund të vendos sanksione ndaj Rusisë për ta ndalur luftën, por pa veprime të ngjashme nga Evropa, të gjithë po humbin shumë kohë. Trump tha se planifikon të telefonoj kryeministrin hungaras Viktor Orban, një aliat i liderit amerikan, për ta nxitur që të ndaloj blerjen e naftës ruse. Në përgjigje të komenteve të Trumpit, zëvendës ambasadori i Rusisë në OKB, Dmitri Polianski, u tha gazetarve mos u emociononi atë shumë për çdo postim. Krye diplomatja e BE-s, Kaja Kallas, tha se mirë priti ndryshimin e qëndrimit të Trumpit për luftën, duke theksuar se ne jemi shumë pozitiv për këtë sepse këto janë gjërat e duhura. Trump gjithashtu duket se i dha Ukrainës një premtim për mbështetje ushtarake, duke thënë se SBA-ja do të vazhdoj të furnizoj armë aleatëve që NATO të bëj me to çfarë të doj. Zelenski gjithashtu theksoi se Trump ishte gati të jepte Ukrainës garanci sigurie pasi të përfundonte lufta. Në javët e fundit nuk ka pasur ndonjë përparim drejt paqes, por gjatë kësaj periudhe Rusia ka shtyrë përpara në vijat e frontit, ka sulmuar civilet në Ukrainë me bombardime masive dhe ka sfiduar NATO-n me inkursione dronësh dhe avionësh luftarak. Për deri sa mbështetja e garancive të sigurisë nga SBA-ja kërkohet me ngonjë nga Ukraina në rast të një marrëveshjeje për përfundimin e luftës, mungesa e përparimit drejt paqes bën perspektivën e sanksioneve më të ashpra të SBA-s ndaj Rusisë një çështje të menjëhershme për Kievin.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.